Joo, Jumalan armoa ja rauhaa teille kaikille.
Rauhaa.
Joo, minä kiitän omalta puoleltani myöskin sitä hengen yhteydestä. Tarmo on semmoinen ollut kiireinen veli, mutta Jumala on sitten vähän rauhoittanut häntä tänne nyt. Niin hän siellä Suomessa aina kieri samoja paikkakuntia kuin minäkin, mutta hän oli aina eillä tai jäljessä ja koskaan ei siellä tavattu. Mutta sitten siellä leirillä tuli semmoinen kiinnekohta, että meidän elämät kohtasi ja uskon, että se oli Jumalan tahto. Ainakin minä sain siitä saarnasta paljon, mitä hän siellä jakoi, kun hän puhui siitä uudesta armosta, minkä Jumala voi antaa. Minä saarnasin siitä uudesta armosta monta kertaa Suomessa sitten sen jälkeen, kun se kokous oli kuunneltu ensin siellä Vancouverin saarella, niin siitä tarttuu jotakin minun sydämeeni ja hengen maailmaan. Minä koin, että minä sain sydämeeni sen saarnan, mitä veli jakoi hengen maailmasta, uuden armon Jumalalta. Mulla oli semmoinen aika pitkä putki kokouksia Suomessa ennen tänne lähtöä, ja sitten rupesi lopussa tuntumaan, että nyt ei enää oikein voimat riitä. Oli viimeinen viikko, oli 4 kokousta, ja sitten viikko aikaisemmin ajelin kotiin, ja sitten väsymys yllätti siellä, mutta yllätti tiellä, mutta oli juuri nukahtamassa, niin sillä hetkellä sitten vaimo soitti aamuyöllä, että miten sulla menee, ja mä sanoin, että kiitos, että herättelit, että meidän sautui jo lähteä menemään tieltä pois. Mutta sitten soitti jostakin Etelä-Suomesta, soitti eräs rakas veli ja kysyi, että olisiko sellainen armo mahdollista, että pääsi sun mukaan kokouksiin. Mä sanoin, tervetuloa, että tuolla ratin ja penkin välissä on tilaa, että minä olen ihan rätti jo ajamiseen, että mä vielä puhun jotenkin jakson. Mutta sitten Jumala antoi taas uuden armon. Tuo veli oli sitten 3 kokousta, 4 kokousta mukana. Ja sitten kun 4. kokous oli tuolla Seinäjoella, niin sitten siellä tuli sellainen nainen alttarille, joka oli murheen hengen vallassa. Ja hän tuli tällä tavalla, hän oli kaula kumarassa alaspäin. Ja hän tälleen katseli täältä silmillä julistajaa sitten alhaalta ylöspäin ja sanoi, että minä olen murheen vallassa. Ja rukoilin lyhyen uskon rukouksen ja mursin tuon vallan Jeesuksen nimessä. Ja taivaallinen ilo laskeutui ja sitten hän nosti kädet ylös ja alkoi ylistää Herraa. Ja sitten mä sanoin hänelle, että kun hän katsoi sinne yleisöön päin, myös älä katsele sinne ollenkaan, katsele vaan Jumalan kirkkautta. Ja taputin vähän käsiä hänelle malliksi, sitten tällä lailla ylistetään. Ja sitten hän alkoi ylistää ja vapautua. Sitten hän alkoi tanssimaan pyhässä hengessä siinä sellaisessa kauniissa valkoisessa puvussa. Hän teki sellaisia ihmeellisiä ympyröitä siinä ja se kansa alkoi vapautumaan. Sitten lopuksi hän meni tanssimalla siitä ovesta ulos ja vilkutti mennessään. Ja sitten minä en enää nähnyt häntä sen illan jälkeen. Ja se teki jotakin minun sydämeni maailmaan tämä. Se väsymys otettiin sillä hetkellä pois, kun Jumalan voima laskeutui tuon ihmisen elämään. Sitten kun sieltä Seinäjoelta on Hartolaan 300 kilometriä matkaa, niin kun tultiin ulos sieltä kokousrakennuksesta, niin mä sanoin se veljelle, joka oli sieltä Etelä-Suomesta, että nyt minä ajankin itse, että nyt tuli uusi voima ja nyt sinä saat vuorostasi levätä. Jumala antoi semmoiset matkasiunaukset, että pystyy lähtemään ilman stressiä, ilman väsymystä. Ja voi olla, että tänäkin iltana on joku, joka on vähän ressaantunut ja on väsyttänyt itsensä, mutta Jumalan sana lupaa, että hän antaa väsyneelle väkeä ja voimattomalle voimaa. Minä en oikein osaa itseäni esitellä, tuo Tuomaskin aina pyytää joka kokouksesta esittele itsesi.
Kyllä.
Se on hyvin vaikeata. Mä olen tottunut aina tuomaan terveisiä Jumalan valtakunnasta. Ihmiset aina odottaa niitä Suomessa tai jostain muualta. Minä aina tuon Jumalan valtakunnasta terveisiä.
Amen.
Sitten mulla on vaimo ja on 3 lasta ja perhe on siellä Suomessa tällä kertaa. Ja hekin aina aika ajoin käyneet täällä tuolla Amerikan puolella. Mutta se, että miksi mä oon liikkeellä tänä iltana, niin se perustuu siihen, että vuosia sitten Jumala antoi kutsun ja antoi selkeän käskyn, että mene ja jaa uskon henkeä minun kansalleni. Ja polje kaikkia pimeyden valtaa, mitä ikinä sinun eteesi tulee. Sitä hommaa on kyllä riittänyt. Täytyy. 7 vuotta on saanut kiertää ja jakaa uskon henkeä ja polkea pimeyden valtaa. Ja kyllä kai tämä sota sitten jatkuu Herran tulemukseen asti. Maailman kuuluu evankelista Thea Osborne sanoi, että hän kokee siellä syvällisemmin Kristuksen, missä syntinen polvistuu ja tekee ratkaisun, kääntyy Herran puoleen. Siellä missä hän saa julistaa synnit anteeksi. Mutta se on niin kuin hänen kutsunsa. Mutta minä koin siellä suurimman ilon ja riemun, kun mä aamuyöllä ajan kotiin kokouksista, kun mä koin, että joku ihminen on saanut vapauden Herralta. Se vapaus on ihana, ja siitä kannattaa pitää kiinni sitä vapaudesta, jonka Herra on antanut. Meitä varoitetaan Jumalan sanassa, ettei se vapaus, mikä meillä on, ettei se olisi yllykkeeksi lihalle, vaan että se on sitä hengen vapautta ja hengen riemua pyhässä hengessä, puhtaudessa ja pyhyydessä. Siellä on se todellinen ilo syntyy puhtauden ja pyhyyden keskellä. Sitten meitä kehoitetaan iloitsemaan yhdessä totuuden kanssa. Meidän ei pitäisi iloita yhdessä maailman kanssa, eikä istua siellä, missä pilkkaajat istuvat, vaan iloita yhdessä totuuden kanssa. Silloin kun totuuden henki vaikuttaa Jumalan tahtoa meidän sydämissä, niin me iloitsemme yhdessä totuuden kanssa. Meidän täytyy oikein katkaista, jos me koemme, että me jossakin vaiheessa olemme liikaa iloitsemaan maailman kanssa ja iloitsemaan siellä, missä pilkkaajat iloitsevat tai istumaan siellä, niin se on vaarallinen alue. Siitä kannattaa sanoutua irti. Joskus murheen syy voi olla sellainen, että on menty liian syville vesille tuonne maailmaan. On liikaa liittouduttu maailman kanssa. Mä haluan oikein kertoa täältä Kanadasta sellaisen esimerkin, kun täällä asui sellainen suomalainen perhe ja se oli tuolla jossakin Toronton seutuvilla. Ja sitten tuo perheen äiti oli masentunut ja sitten hänen kotiinsa tuli Jumalan profeetta, joka sanoi syyn, mistä se masennus johtuu. Se masennus johtui tietyn elokuvan katselemisesta. Saatana oli ottanut hallintavallan tuon ihmisen elämässä. Sitten hän teki sinä iltana parannusta ja vapautui. Mutta sitten kun hänelle soitettiin 3 viikon kuluttua, että mikä on tilanne, niin hän on uudelleen masentunut. Sitten tuo julistaja kysyi, että aloitko sinä uudelleen katsomaan sitä samaa ohjelmaa, niin hän myönsi, että näin tapahtui. Jos Jumala vapauttaa jostakin tietystä asiasta, niin sitten sitä asiasta täytyy sanoutua irti ja pysyä näillä vapailla väljillä vesillä. Jumala haluaa viedä meidät sellaisille aavoille ulapoille. Ja viedä tämä kultaista keskitietä sillä tavalla eteenpäin, että me olisimme mieluummin lähellä sitä keskiviivaa, kuin että kukaan kokeilisikaan niitä pienaralueita, että minkälaisia ne ovat. Ja sanotaan jossakin, että olkoon kaikki sinun tiesi vakaat. Että ei olisi sellaista vaaraakaan, että oltaisiin siellä äärilaidoilla, edes kokeiltaisiin niitä äärilaitoja, että kuinka helppo sieltä on lipsahtaa. Ainakin Suomen Sionissa aina aika ajoin joku lipsahtaa ja se on aina tuskallinen prosessi tulla sieltä takaisin. Siksi kannattaa etsiä että vanhurskauden polun ja tien sitä keskiviivaa ja mennä sitä eteenpäin. Siellä sanalaskujen kirjan 4. luvussa sanotaan, että vanhurskaan polku kirkastuu kirkastumistaan sydänpäivään saakka. Jumala haluaa, että meidän polku kirkastuu kirkastumistaan. Ja hän haluaa tasoittaa polun meille jaloillemme, mennä eteenpäin ja kirkastaa hänen pyhää nimensä. Ettei kukaan vaeltaisi siellä rajamailla juuri ja juuri nipin napin selviytymässä perille, vaan että askel olisi vakaa ja se olisi niin vakaa, että me kykenisimme myöskin toisia auttamaan. Ettei me vaan ajatella sitä sillä tavalla, että mä uskon elämä on vaan sitä varten, että me itse nipin napin selviydemme perille, vaan Jumala haluaa, että me olisimme myöskin toisia auttamassa ja kannustamassa perille. Ettei kenenkään askel olisi sellainen, että se juuri ja juuri hapuilee Herran puoleen, vaan että olisi niin paljon voimaa ja voitelua, että pystyisi toisiakin auttamaan. Et meidän täytyy päästä sitä alaikäisyydestä eroon, että me itse aina nipin napin selviydymme, vaan että Jumala haluaisi tehdä meistä monista jo toisien auttajia. On tietysti aika kasvaa ja sanassa ja aika kasvaa hengessä ja ottaa kaikki se sana itseensä, mutta sitten on aika myöskin alkaa jakamaan niitä jumalallisia asioita. Minä muistan, kun mä olin jonkun aikaa ollut uskossa, en muista oliko 1 tai 2, ja minä aina menin sillä mielellä hengellisiin kokouksiin, että Herra, että mitä sinä tänä iltana minulle annat tässä kokouksessa. Sitten yhden kerran Jumala pysäytti siellä jossakin ovella tai missä olin menossa, niin hän kysyi suoraan ja selkeästi, että Jari, mitä sinä aiot tänä iltana tehdä tämän kokouksen eteen, että se onnistuu Jumalan edessä? Mitä sinä aiot antaa tälle kokoukselle? Se käänsi minun koko ajatusmaailman ylös alaisin. Siihen asti mä olin aina mennyt ja odottanut, että minä saan jotakin sieltä. Se on ihan asia, että me saamme jotakin, mutta kristityn mielenlaatu tulisi kuitenkin olla, mitä minä voin antaa. Sana sanoi, että antaessaan saa. Meidän täytyisi ottaa toisenlainen mielenlaatu, jos me olemme tähän asti aina osallistuneet hengelliseen työhön, että mitä me saamme. Meidän täytyisi oikein niin kuin antaa sain räjähdys tapahtua meidän ajatusmaailmassa, että mitä minä voin tehdä ja mitä minä voin antaa. Mikä on minun osuuteni siitä, että kokous onnistuu? Tuolla Yhdysvaltain puolella oli sellainen, sanottiin vanhaksi grändiksi, sellainen palava julistaja aikanaan parantumisen alueella hyvin voimakkaastikin armoitettu mies. Sitten hän sanoi, että uskovalla ei ole mitään oikeutta tulla hengelliseen kokoukseen ja vaatia jotakin, jos hän ei ole ollut Herran edessä ja rukoillut kotonaan ja ajatellut, että mikä hänen osuutensa on. Hän selitti sitä, että alkuseurakunnan menestyminen perustui siihen, että ihmiset tulivat sieltä kodeistaan, tai missä he olivat, niin he tulivat Herran edestä Herran eteen. He etsivät Jumalan kirkkautta ja Jumalan voimaa siellä, missä he olivat. Ja sitten kun he tulivat yhteen, he jakoivat ne yhteiset eväät. Joku kohtasi ehkä siellä yksinäisyydessään enemmän Jumalan kirkkautta, mutta sitten kun he tulivat kokouksiin, niin tapahtui hengen maailmassa pyhien tasaus. Ne eväät jaettiin ja kaikki tulivat ravituiksi. Sana sanoi, että kun he tulivat yhteen, kenellä on virsi, kenellä psalmi ja kenellä mikäkin, he olivat saaneet ne pyhässä hengessä. Se virsikään ei ollut sitä, että joku ilmoitti, että nyt lauletaan tämän numeroinen laulu, ja se psalmi ei ollut sitä, että sanottiin, että nyt luetaan sieltä ja sieltä, heillä olisi raamattua. Se psalmikin oli sitä, että se oli saatu Herralta pyhässä hengessä. Ja nämä oli ne yhteiset eväät. Ja ne yhteiset eväät on se, joka murtaa seurakunnan toimivaksi ja palavaksi, kun ne tulevat yhteen ja ne jaetaan ja kaikilla on riittävästi. Siellä sanotaan jossakin sanan kohdassa, että kun oikein hyvin toimii Jumalan voima ja kirkkaus, niin siellä sanotaan, että te saatte profetoida kaikki toinen toisenne jälkeen. Ajatelkaa, minkälainen vallankumous se on, jos seurakunnassa alkaa jokainen profetoimaan toinen toisensa jälkeen. Kuinka paljon siellä on hengen voimaa ja Jumalan kirkkautta. Ja tällainen oli seurakunta, alkuseurakunta silloin, kun se toimi väkevästi. Siellä saattoi koko seurakunta täyttyä profetoimisen lahjalla ja alkaa jokainen profetoida toisen toisensa jälkeen. Sitten siellä puhuttiin kielillä ja selitettiin kieliä ja siellä toimi sitten nämä virat myöskin ja siellä toimi ilmestyksen lahja. Sitten siellä oli profeettoja, joilla sanottiin, että profeetosta saa 2 tai 3 puhua ja muut arvostelkoon. Sana tekee erotuksen profeetan viran ja profeetoimisen lahjan välillä. Kaikki, jotka profeetoivat, eivät ole profeettoja. Ja se on tärkeää huomata, koska monet ovat menneet tässä harhaan, jos joku profeetoi, niin ajatellaan, että on profeetta, ja sitten menee väärälle alueelle hengen maailmassa, ja vihollinen tempaa sen hyvän lahjan, mikä hänellä on, ja vaikuttaa ne elämäänsä. Siellä kun Paavali tuli seuralaisineen evankelista Filippuksen taloon, niin siellä sanotaan, että siellä Filippuksen kodissa oli 4 tytärtä neitsyttä, joilla kaikilla oli profeetoimisen lahja. Sitten siinä samassa sanan kohdassa sanotaan, että sinne kotiin tuli myöskin profeetta Agabus. Sana teki siinäkin yhteydessä erotuksen. Näillä 4 neitsyellä, naimattomalla sisarella, oli profeetoimisen lahja ja sitten sinne tuli erikseen profeetta Agabus. Sana teki siinä asiassa erotuksen. Ja sana tekee myöskin siinä erotuksen, kun sanotaan todella, että kaikki saa profetoida toinen toisen jälkeen, mutta sitten profetoista saa vain 2 tai 3 puhua ja muut arvostelkoot. Jos me mielimme nähdä herätyksen päiviä, nähdä Jumalan kirkkauden, Jumalan voiman ja tulen ilmestymisen, niin ainoa tie seurakunnan keskellä on siihen, että me alamme toimimaan sillä tavalla, kun Raamattu ilmoittaa, niin kuin alkuseurakunta toimii. Annamme sijaa hengen lahjoille, annamme niiden vapaasti virrata. Sitten puutumme vasta, jos jossakin menee pahasti pieleen. Rohkaisemme käyttämään niitä. Meidän täytyy muistaa, että aina on astianmakua ja aina on inhimillisiä tekijöitä. Se ei ole vielä ongelma, mutta sitten jos alkaa tulemaan niitä ihmisiä, jotka ovat tietäjähenkien tai spiritismin tai jonkun muun vallassa, niin sitten ehkä on syytä vähän puuttua ja rajoittaa. Mutta kaikki se muu inhimillinen se täytyy antaa olla ja kärsiä se, että me olemme vajavaisia. Meidän täytyy rehellisesti myöntää se, että me olemme vajavaisia ja kaikki hengen sanomatkin, niin ne on koeteltava. Hengelliset on tutkisteltava hengellisesti. Ja meidän pitää ottaa se, mikä on hyvää. Ei sillä tavalla hyvää, mikä on lihalle hyvää, vaan se, mikä on hyvää hengen mielen mukaan. On eri asia, mikä miellyttää ihmisen lihaa tai sielun elämää, ja on eri asia se, että mikä hengen maailmassa on hyvää ja mihin Jumalan henki sanoo aamen. Nekin ovat kaksi eri asiaa. Ja niitä kannattaa tutkailla näitä asioita ja kysellä Jumalan edessä ja olla sillä tavalla avoin, että jos Jumala haluaa jonkun lahjan antaa, että alkaa rohkeasti käyttämään sitä. Hyvin usein siellä Suomen Sionissa, kun kiertää, niin näkee sellaisen ilmestyksen, että joku on saanut vuosia sitten jonkun pyhän hengen lahjan ja sitten näkee, että on niin kuin vakkasen ihmisen päällä ja se lahja on tukehtunut. Ja sitten kun alkaa rukoilemaan ja kyselemään syytä siihen tukehtumiseen, niin monta kertaa syy on vain siinä, että ehkä on epäonnistuttu muutaman kerran. Tai sitten joku ihminen on tullut ja lyönyt sellaisella moukarilla ja sanoo, että ole hiljaa, älä enää jatkaa. Mutta Kristuksen mieli on sellainen, että se nousee uudelleen eikä välitä. Siellä Suomessa kävi aikanaan joku sellainen parantumisjuliste ja sanoi, että ensimmäinen sairas potilas, kenen puolesta hän rukoi, niin se kuoli. Mutta hän sittenkin jatkaa. Että jatketaan sittenkin, jos on koettu epäonnistumisia hengenlahjojen alueella tai hengellisessä virassa, niin painetaan Jeesuksen nimessä eteenpäin. Sellainen on voittava armeija, joka ei jää niitä haavoja liian pitkäksi aikaa nuolemaan, vaan nousee uudelleen ja alkaa taistelemaan ja pysymään pystyssä Herran kanssa. Siellä sanotaan siellä korinttolaiskirjeessä 13. lukuun, kun se ensimmäinen korinttolaiskirje siinä rakkauden luvussa, niin sanotaan, että rakkaus ei muistele kärsimäänsä pahaa. Niissä hengen lahjoissakin, jos joku on sanonut ne pahat sanat tai sitten on tullut paha epäonnistuminen, niin rakkaus ei muistele niitä asioita, se unohtaa ne. Rakkaus nousee uudelleen palvelemaan nöyrästi sisaria ja veljiä. Jeesus sanoi siellä, että joka teidän keskellänne tahto olla suuri, niin se on kaikkien palvelija. Jos täällä on tänä iltana joku, joka janoaa paljon hengen lahjoja ja haluaa tehdä paljon Jumalan tekoja, niin Jumala tekee sinusta kaikkien palvelijan. Kuka eniten haluaa palaa Jumalan tulta, niin sen täytyy tulla kaikkien palvelijaksi. Jeesuskin osoitti, että hän halusi palvella. Hän pesi opetuslastensa jalat ja teki kaiken sen nöyräksi, vaikka hän oli Jumala lihaan tulleena. Hän tuli aina sille oikealle tasolle, oikealle aaltopituudelle kohtaamaan ihmisen tarpeet. Ja me olemme Kristuksen ruumis ja me edustamme häntä täällä alhaalla. Me edustamme hänen kirkkauttaan, hänen läsnäoloaan ja hänen pyhyyttään. Kun hän lähetti ne 70, niin hän käski heidän saarnata ja sanoa, että Jumalan valtakunta on tullut lähelle. Kuinka moni meistä, kun liikkuu tänä päivänä, uskaltaa ja rohkenee sanoa niille ihmisille, ketä kohtaa, että Jumalan valtakunta on tullut lähelle. Kuitenkin Jumalan valtakunta on sisällisesti meissä. Meidän täytyy tiedostaa, että meidän sydämessämme, kun me liikumme tuolla, niin liikkuu ylösnousemuksen voima, liikkuu Jumalan valtakunta. Jos me vaikenemme, niin silloin taivaskin on vaiti. Jos Kristuksen ruumis on hiljaa, niin Jumalakin on hiljaa. Meillä on valtava vastuu täällä alhaalla. Lähetyskäsky velvoittaa meitä. Siinä meidät käsketään menemään kaikkeen maailmaan ja saarnaamaan evankeliumia kaikille luoduille. Jeesus siirsi tässä käskyssä auktoriteettivallan seurakunnalle. Mennä kaikkeen maailmaan ja tehdä Jumalan tekoja. Laskea kädet sairasten päälle ja ne tulevat sanan mukaan terveiksi. Ja mennä ja julistamaan evankeliumia. Joku käännös sanoi, että todistuksen kanssa tai toinen käännös todistuksen kerran. Itse asiassa sitä evankeliumia ei saisi saarnata ilman todistuksen voimaa. Jumala haluaa aina ilmoittaa itsensä tämän evankeliumin kautta. Hän haluaa aina osoittaa voimansa. Sana sanoo, että evankeliumi on Jumalan voima. Jos sinä saarnaat tai julistat tai todistat aitoa ja oikeaa evankeliumia, niin se itsessään on Jumalan voima. Jos sinä koet, että sinä mitä sinä todistat ja teet ei ole Jumalan voima, niin täytyy tehdä sellainen rehellinen itse tutkiskelu Jumalan edessä, että julistanko minä sitä evankeliumia, jonka Jumala on antanut. Paavali sanoi siellä, että on toinenkin evankeliumi, on myöskin vieras evankeliumi. On olemassa ainakin kahdenlaista evankeliumia, mutta tämä aito evankeliumi on Jumalan voima. Ja se on sellainen voima, joka vapauttaa ihmiset ja saa syntiset kääntymään ja tekemään parannusta. Se saa aikaan muutoksen ihmisen elämässä ja sydämessä. Ja tämä aito evankeliumi saa myöskin uskovan sydämessä aikaan muutoksen. Se saa aikaan palavuutta sydämen maailmassa. Mutta vieras evankeliumi on sellainen, joka nukuttaa ja se ei puhu synnistä mitään. Taito evankeliumi tuo myöskin rehellisesti synnin esille valkeuteen, jotta veri saisi sen puhdistaa. Mutta vieras evankeliumi peittää sen synnin. Ja minun sydämelleni on kertoa sellainen kolme pääkysymystä, mitä Jumala puhui minulle siitä, että mikä on herätyksen hinta. Paikallisesti se vaihtelee, tietysti jokaisella paikkakunnalla on omat paikalliset ongelmat ja omat paikalliset henkivallat vastassa, mutta Jumala laski sellaiset yleiset pääteemat, että mikä estää herätyksen Kristuksen ruumiissa. Mikä estää massoittain sieluja tulemasta Herran tykö? Ja ensimmäinen asia, minkä Jumala laski sydämelleni, oli se, että liian paljon maailman rakkautta. Ja mitä se merkitsee, jos uskovalla on maailman rakkautta? Silloin hän ei kykene voittamaan sielua maailmasta. Jos me olemme vähänkin jonkun lonkeron kautta sidoksissa tai osalliset tähän maailmaan, niin meillä ei ole voimaa vapauttaa niitä vankeja, jotka ovat maailman kahleissa. Siksi meidän täytyy tietoisesti sanoutua irti tästä maailmasta ja tämän maailman menosta ja etsiä Jumalan kirkkautta ja kunniaa ja valtasuuruutta. Mutta jos me rakastumme tähän maailmaan, niin silloin me emme kykene voittamaan sieluja ulos tästä maailmasta. Ja luen tästä asiasta Johanneksen ensimmäisestä kirjeestä, sen toisesta luvusta ja jakeesta 15. Älkää rakastako maailmaa, älkääkä sitä, mikä maailmassa on. Jos joku maailmaa rakastaa, niin isän rakkaus ei ole hänessä. Sillä kaikki, mikä maailmassa on, lihan himo, silmäin pyyntö ja elämän korskeus, se ei ole isästä, vaan maailmasta. Ja maailma katoaa ja sen himo. Mutta joka tekee Jumalan tahdon, se pysyy iankaikkisesti. Tämän maailman muoto katoaa ja sen himo katoaa, mutta joka tekee Jumalan tahdon, se pysyy iankaikkisesti. Meidät on kutsuttu pysymään iankaikkisesti. Siellä aina Suomessa kun julistaa, niin joskus ihmiset kysyvät, että milloin se iankaikkinen elämä alkaa. Heillä on aina se sellainen vanha perinteinen uskomus, että katsellaan näitä iankaikkisen elämän kysymyksiä joskus rajan takana. Mutta iankaikkinen elämä on alkanut sinä päivänä sinun elämässä, kun Jeesus on tullut sinun sydämeesi. Ja jos se hän ei ole vielä tullut, niin sitten kun hän tulee, niin se alkaa. Tämä lihan kuolema ei merkitse silloin mitään. Sillä edellytyksellä, että me vaellamme valkeudessa valkeuden lapsina. Koska meitä myöskin varoitetaan siitä, että me emme saattaisi murheelliseksi Jumalan pyhää henkeä. Sitten varoitetaan, ettei meidän nimeämme pyyhittäisi pois elämän kirjasta. Se on automaattisesti siellä, kun me olemme tehneet ratkaisun ja se pysyy siellä automaattisesti, jos me vaellamme valkeudessa, emmekä tietoisesti hylkää häntä. Mutta tässä ajassa on paljon niitä, jotka lankeavat pois ja niin kuin Paavali sanoi joistakin työtovereistaan, että he hylkäsivät hänet, koska he rakastuivat tähän maailmaan. He olivat palavia työtovereita Paavalin rinnalla, mutta sitten he rakastuivat tähän maailmaan. Ja Jumala ei voinut enää käyttää heitä, eikä Paavali voinut enää pitää heitä rinnallaan. Siksi tämä maailman rakkaus on yksi este sille, että ei ole herätystä. Tätä asiaa en halua viedä sen enemmän henkilökohtaiselle tasolle, vaan aito kristittyni tutkii sydäntään aika ajoin ja kyselee, että millä alueella, Herra, että onko minun elämässäni maailman rakkautta. Jos me olemme vilpittömiä, niin Jumala näyttää meille, että jos me jossakin asiassa olemme liikaa sidoksissa tähän maailmaan ja tämän maailman asioihin. Tässä maailmassa on rahan himoa ja on lihan himoa ja on kaikenlaisia asioita. Ja jos me tutkimme rehellisesti sydäntämme, niin kuin sana sanoo, niin me emme joudu tuomittavaksi. Vaan se itse tutkistelukin koituu elämäksi ja se koituu Kristuksen kirkkaudeksi. Sitten toinen asia, minkä Jumala laski sydämelleni, oli se, että Jumalan kansan keskellä tulisi olla yksi sydän ja yksi sielu. Siitä meidät tunnetaan hänen opetuslapsikseen, jos meidän keskellämme on yksi sydän ja yksi sielu. Tästä asiasta puhutaan Johanneksen evankeliumin 13. luvussa. Yksi sydän ja yksi sielu. Se on Johannes 13 ja 34. Uuden käskyn minä annan teille, että rakastatte toisianne niin kuin minä olen teitä rakastanut, että tekin niin rakastatte toisianne. Siitä kaikki tuntevat teidät minun opetuslapsikseni, jos teillä on keskinäinen rakkaus. Siitä kaikki tuntevat teidät minun opetuslapsikseni, jos teillä on keskinäinen rakkaus. Ja se keskinäinen rakkaus ei riitä, että me sanomme vain huulilla, että me rakastamme, vaan sana puhuu rakastamisesta teossa ja totuudessa. Aito rakkaus etenee tekojen tasolle. Rakkauden teot murtavat ihmisten sydämet. Ja jos pimeä maailma näkee meidän keskeltämme keskinäisen rakkauden, niin sielut kääntyvät jo sen takia, kun he näkevät, että noissa on jotakin enemmän. Joo. Mutta jos maailma näkee meidät jakaantuneena, eripuraisena, riitaisena Kristuksen ruumiina, niin hyvin harvat haluavat kääntyä. Mutta jos he näkevät meidän keskeltämme Kristuksen kirkkauden, niin he haluavat kääntyä. Silloin kun minä aloitin tätä sananjulistajan uraa, niin Suomessa oli sellainen tilanne, että oli niin paljon eripuraisuutta ja tuntui, että Kristuksen ruumis on sellainen pienten lasten hiekkalaatikko leikki, jossa toiset heittävät aina hiekkaa toisten silmille pienillä ja välillä vähän isommilla lapioilla. Ja minä sanoin Jumalalle, että minä haluaisin lähteä tuonne kadulle voittamaan sieluja ja unohtaa tämän koko porukan riitelemään keskenään, enkä haluaisi tuhlata aikaa. Mutta sitten Jumala kysyi muutamana yönä, Jari, aiotko sinä hyljätä minun kansani? Muutaman kerran hän kysyi, aiotko sinä hyljätä minun kansani? Jumala kuitenkin tunnusti sen joukon omaksi kansakseen, vaikka se vielä riiteli keskenään ja oli eripuraisuuden vallassa. Tämä kuvaa sitä valtavaa Jumalan rakkautta. Sitten hän osoitti toisen ajatuksen, että kysyi, että jos sinä sittenkin lähtisit kiertämään minun kansani keskellä. Ja hän antoi sellaisen ymmärryksen, että jos minä saan yhdenkin ihmisen syttymään Jumalan tulesta, niin ehkä se yksi ihminen voittaa enemmän sieluja, mitä minä olisin pystynyt tekemään. Ja Jumalan arvosta olen saanut syttymään joitakin ihmisiä, menemään ja tekemään Jumalan tekoja. Jumala haluaa sytyttää sinutkin tänä iltana menemään ja tekemään Jumalan tekoja. Ja jos sinä koet jo, että sinut on jo sytytetty, niin Jumala on voimallinen sytyttämään vielä lisää. Elisa oli sellainen henkilö, joka janosi Jumalan voimaa. Hän sanoi Elialle, että minä haluan kaksinkertaisen osan siitä hengestä, mikä sinulla on. Kun minä oikein syvällisesti luin tuota kirjoitusta, niin minä oikein rupesin ajattelemaan, että mitä se Elisa oikein todellisuudessa anoi. Veli oli jo profeetta, joka oli herättänyt kuolleita ja kukistanut Baalin papit ja saanut tulen lankeamaan taivaasta ja tehnyt väkeviä tekoja, niin Elisalla oli kantti ja sanoi, että minä haluan kaksinkertaisen osan siitä hengestä. Kun sitä katselee sitä sanan kohtaa, niin ymmärtää, että Elisa sanoi jotakin valtavaa asiaa. Hänellä oli semmoinen valtava jano Jumalan puoleen. Ja Eliakin jo sanoi hänelle, että sinun pyyntösi on vaikea täyttää. Tuo vanha profeetta sanoi nuorelle, että sinun pyyntösi on vaikea täyttää. Mutta jos sinä näet, miten minut otetaan pois, niin sinä olet sen saanut. Sitten Elisa näki, kuinka ne tuliset vaunut veivät Elian taivaaseen ja hän ymmärsi, että hän on saanut kaksinkertaisen osan siitä hengestä. Ja Jumala on puhunut minun sydämelleni jotakin siitä, että me näemme vielä herätyksen päivät. Ja Jumala nostaa, en tiedä nostaako koko kansansa vai nostaako osan siitä, mutta silloin kun hän tulee, niin ei tule vain yksi Elias, vaan tulee tällä kertaa isompi joukko Eliaan hengessä. Palamaan hänen tultaan ja palamaan hänen kirkkauttaan. Ja tuo Eliaan henki, niin siinä on valtava vapauttava voima. Siinä on valtava Jumalan kirkkaus. Mutta ihmisen täytyy nöyrtyä Jumalan väkevän käden alle. Minä luen täältä Malakian kirjan 4. luvusta. Minä luen tämän koko luvun, koska tämä on lyhyt luku. Sillä katso, se päivä on tuleva, joka palaa kuin pätsi, ja kaikki julkijat ja kaikki, jotka tekevät sitä, mikä jumalatonta on, ovat oljen korsia, ja heidät polttaa se päivä, joka tuleva on, sanoo Herra Sebaot, niin ettei se jätä heistä juurta eikä oksaa. Mutta teille, jotka minun nimeäni pelkäätte, on koittava vanhurskauden aurinko ja parantuminen sen siipien alla, ja te käytte ulos ja hypitte kuin syöttövasikat, ja tallaatte jumalattomat, sillä he tulevat tomuksi teidän jalkapohjienne alle. Sinä päivänä, jonka minä teen, sanoo Herra Sebaot, muistakaa minun palvelijani, niin Mooseksen laki, jonka minä Horebilla hänelle säädin koko Israelia varten käskyiksi ja oikeuksiksi. Katso, minä lähetän teille profeetta Elian ennen kuin tulee Herran päivä, se suuri ja peljättävä. Ja hän on kääntävä jälleen isien sydämet lasten puoleen ja lasten sydämet heidän isiensä puoleen, että minä tulisi ja löisi maata, vihkisi sitä tuhon omaksi. Jumala on ilmoittava kirkkautensa. Siellä luvataan sanassa ihanasti, että morsiamen puvussa ei ole oleva tahraa eikä ryppyä. Kaikki tahrat silitetään ja kaikki rypyt silitetään ja tahrat pestään karitsan verellä pois. Ja kun me ajattelemme tätä aivan järjenkin tasolla, voimme ajatella, että nyt kun täällä ajassa, niin aina yksi ihminen kerrallaan kuolee ja moni uskovakin saa aikaa oikein kypsyä kohtaamaan Herransa, niin sitten tulee sellainen päivä, että kerralla vain pasuuna soi ja kaikkien täytyy olla yhtä aikaa valmiina. Niin me ymmärrämme, että täytyy olla jonkinlainen valmistava voitelu. Ja se valmistava voitelu on Eliaan henki, jossa on tuli. Jossa on voima, joka vapauttaa, mutta joka myöskin tuomitsee kaiken synnin, kaiken tottelemattomuuden ja kaiken laittomuuden. Ja herätyksen hinta on siinä, että kaikki tottelemattomuus ja laittomuus tuomitaan Jumalan kansan keskellä. Siellä vanhan testamentin kirjoituksessa on ihana sana, ihana lupaus, että syntiset eivät kestä vanhurskasten seurakunnassa. Sitten kun oikein selkeästi vedetään maailman raja, niin kuin se tulisi olla, raja uudesti syntymisessä, seurakunnan rajan tulisi kulkea siinä ja kulkea siinä valkeudessa vaeltamisessa, niin sitten kun se oikein selkeästi vedetään ja siihen tulee Jumalan voima, niin sana sanoo, että syntiset eivät kestä siellä. Amen. Mitä se käytännössä tarkoittaa? Se tarkoittaa sitä, että jos syntisiä tulee seurakunnan keskelle, niin he tekevät parannusta ja vapautuvat. Ja jos he eivät halua tehdä parannusta, he kääntyvät pois.
Amen.
Herätyksen päivinä, kun koko Walesin maakunta sai kokea Jumalan armon ja Jumalan kirkkauden, niin kerrotaan, että siellä oli sellainen hengenvoitelu, että jos joku ulkopuolelta tuli Walesin maakuntaan, niin se joko teki parannusta tai kääntyi pois. Se ihminen ei voinut olla siellä, koska se oli pyhän Jumalan läsnäolo. Siellä oli sellainen herätyksen voima, että ravintolat laitettiin kiinni, kun asiakkaat loppuivat. Ja sitten jumalattomat kaivosmiehet tekivät parannusta ja he olivat tottuneet aina siellä kaivoskuiluissa kiroilemaan hevosilleen, niin sitten he eivät enää kiroilleet, vaan he täytyy opetella uusi kieli kokonaan. No hevosetkin sai oppia uuden kielin. Sana sanoi, että luomakuntakin hartaasti ikävöitsee Jumalan lasten ilmestymistä. Sana sanoi, että te olette maan suola. Me olemme maan suola, jokainen, joka on päässyt tästä taivaallisesta suolasta osalliseksi, me olemme maan suola. Tuolla Yhdysvaltain puolella meni semmoinen julisti ja Samba meni aikanaan saarnaamaan sinne New Yorkin pahoille alueille, missä oli paljon sitä huumausainehommaa ja huoruutta ja haureutta ja murhia joka päivä. Sitten sieltä oli muuttanut paljon pastoreita pois ja sitten hän nuhteli niitä, jotka olivat jättäneet kentän ja sitten hän pyysi eteen siunattavaksi niitä, jotka olivat pysyneet vartiopaikoillaan. Ja kysyi niitäkin esille, jotka haluivat tulla takaisin vartiopaikalle. Ja sitten hän sanoi, että jos suola puuttuu, niin liha alkaa mätänemään. Tässäkin ajassa, jos Jumalan lapset eivät ilmesty suolan kanssa, niin pimeä maailma mätänee vielä enemmän. Jumalan tuomiot viipyvät meidän tähtemme, pidätämme niitä. Uskovien tähden moni asia vielä odottaa aikaansa. Ja meidän täytyy käyttää se aika sillä tavalla, että me tiedostamme, että me olemme suola ja meillä on suola itsessämme. Meidän täytyy käyttää tätä suolaa, jotta lihaa ei mätänisi. Minä muistan, kun minä olin sellainen pieni poika, minä olin saanut semmoisen hyvin vanhaajan kasvatuksen ja siellä kellarissa oli aina sitten tiinu, missä oli lihaa siellä suola vedessä ja siinä oli kiviä painona. Ja sitten joskus oli käynyt sillä tavalla, että se kivi oli luiskahtanut sieltä potkan päältä pois ja sitten se oli tullut sinne pinnalle ja sitten siihen oli tullut matoja. Se alkoi se lihaa mätänemään. Samalla tavalla hengen maailmassa, jos me emme anna tämän suolan riittävästi vaikuttaa ja pitää meitä suolaisina, niin liha alkaa mätänemään. Syöjä sirkat ja madot tulevat ryöstämään niitä taivaallisia asioita. Ja saatana pääsee silloin ryöstämään jumalallisia aarteita. Pidetään ystävät suola itsessämme. Ettei kenenkään suola kävisi mauttomaksi. Se on kova sana, kun sana sanoitte, jos jonkun suola käy mauttomaksi, se ei kelpaa kuin pois heitettäväksi. Pidetään suola itsessämme. Suola on hyvä lääke syntiä vastaan. Tämä sanan suola, elämän suola ja pyhän hengen voima, sillä voittaa kaiken synnin ja voittaa kaiken maailman. Totinen valkeus voittaa kaiken pimeyden. Ja se, mikä meissä on, on suurempi kuin se, mikä on tässä ja tästä maailmasta. Tiedosta se, että ylösnoussut Herra asuu sinun sydämessäsi. Sinussa on suola. Käytä sitä suolaa. Jos me teemme ruokaa ja ajattelemme, että se on suolatonta ja meillä on purkki siinä vieressä, niin joku sanoi, että se on järjetöntä, että siinähän se on, miksi et sinä laita. Mutta tällaista on välillä hengellinen elämä, että me emme riittävästi tiedosta, että meillä on suola itsessämme. Voisin käyttää toista vertausta, minkä Jumala antoi minulle joitakin vuosia sitten. Lähetti minut Ukrainaan ja sitten siellä pimeillä kapeilla teillä, ne ajeli siellä valtavaa vauhtia ladoilla ja sitten mä ihmettelin, kun pimeää tuli ja niillä oli aina vain parkkivalot päällä siellä. Ja sitten sieltä pimeydestä mutkan takaa aina tuli toinen auto ja muutamaa metriä ennen kuin se nokka tuli sieltä kykeni sen auton näkemään. Ja minä ihmettelin, että miksei ne laita valoja. Sitten ne laittoi vasta täydet valot, kun oli aivan pilkko pimeä ja sitten mä kysyin, että mistä mä johtuin, että he säästää polttimoita. Säästää polttimoita. Sitten Jumala alkoi puhumaan minulle, että samanlaista on Jumalan kansan keskellä, että ajetaan parkkivaloilla, vaikka täydet valot on olemassa ja saavutettavissa. Annetaan Jumalan sytyttää tänä iltana täydet valot. Ettei kukaan menisi parkkivaloilla eikä puolikkailla valoilla, vaan täysillä valoilla. Jumalalla on täydet valot jokaiselle lapselleen. Täytyy vaan raivata ne esteet, mitkä estää täydet valot. Joskus voi olla jossakin sydämessä synti, joskus siellä on syytöstä. Ja se syytös täytyy raivata pois. Se sana sanoi, että kun meidän sydämemme ei syytä meitä, meillä on uskallus Jumalan tekoihin. Meidän täytyy tietoisesti työntää se syytös ulos, johtuu se mistä asiasta tahansa, niin rukoilla, että Jumala antaa voiman vapautua siitä. Jos meidän sydämemme syyttää meitä, niin meillä ei ole uskallusta Jumalan tekoihin. Ja silloin pimeä maailma kuolee synteihinsä. Tarvitaan uskallusta. Tarvitaan suolaa, että Jumalan kirkkaus ilmestyy. Kolmas kohta, minkä Jumala antoi, mikä on herätyksen esteenä, on siinä, että protestanttisuus on menettänyt protestin voiman. Silloin kun ne nousivat nämä Weslit ja Zwinglit ja ketä ne olivat nämä Lutherkin omalla tavallaan, niin ne selkeästi sanoivat, mikä on katolinen kirkko, ja selkeästi sanoivat, että se on antikristillinen järjestelmä. Ja he vastustivat niitä riivaaja henkien valtoja ja voimia. Mutta tässä ajassa ainakin Suomen Sionissa on liian paljon löyty kompromissin kättä tämän antikristillisen vallan ja voiman kanssa. Ja se ei ole vain kompromissi järjestöjen tasolla, vaan se on hengen maailmassa. Jos sinä alat palamaan Jumalan tulta, niin sinä tulet tunnistamaan nämäkin uskonnollisen vallat, jotka ovat sekoittaneet jumalalliset asiat ja sitten kaikki maailmalliset asiat keskenään. Se on valtavaa Jumalan pilkkaa, kun ajatellaan, että esimerkiksi katolisessa ehtoollisessa, niin joka kerta siinä messussa uhrataan Jeesus uudelleen ja uudelleen. Ja sana sanoi, että yhdellä ainoalla kertakaikkisella uhrilla hän sovitti koko maailman synnit, koko ihmiskunnan synnin. Meidän täytyy vastustaa sellaista järjestelmää, joka pilkkaa Jumalaa. Vastustaa niitä henkivaltoja. Ainakin Suomessa on sellainen solutus käynnissä. Siellä on hyvin pitkälle jesuittapapit ja muut soluttautuvat näihin protestanttisiin kirkkoihin ja seurakuntiin ja tuovat tämän ekumeisen nukuttavan hengen. Ja sitä nukuttavaa henkeä täytyy vastustaa Jeesuksen nimessä.
Amen.
Täytyy tunnistaa se, mistä se tulee ja miksi se tulee. Minä saarnasin Yhdysvaltain puolella joitakin kuukausia sitten ja sanoin suoraan, että suurin riivaajien valta ja voima, mikä sitoo sieluja Yhdysvaltain puolella, on katolisen kirkon valta ja voima. Kaikki eivät pidä tästä, mutta minä sanon sen tälläkin puolella rajaa. Ja yleensä uskonnollisuutta täytyy vastustaa, jotta Jumalan kirkkaus voi ilmestyä. Silloin ne ilmestyivät Weslin ja Lutherin päivinä, ilmestyi herätyksen voima ja voitelu, kun he alkoivat vastustamaan antikristuksen henkeä. He vetivät selvän rajan seurakunnan ja maailman välille ja sanoivat selvästi, mikä on antikristillistä toimintaa ja mikä on Jumalan toimintaa ja Jumalan työtä. Meidän täytyy tehdä samoin, jos me mielimme nähdä herätyksen päivät ja herätyksen voiman. Ei ole mitään muuta mahdollisuutta. Eli on olemassa tietty hinta, jotta herätys voi tulla. Herätys ei tule vain sillä tavalla, että me rukoilemme syntisten sielujen puolesta. Jonkun on myöskin mentävä heidän luoksensa todistuksen sanan kanssa. Mutta ennen kaikkea herätys alkaa ensin Jumalan huoneesta. Että synti tuomitaan Jumalan huoneessa. Kaikki tottelemattomuus, kaikki laittomuus, se täytyy tuomita, se on herätyksen hinta. Minä olen paljon lukenut herätyksien historiaa ja se on aina alkanut siitä, että on menty Herran eteen ja sitten Jumala on puhunut, että mitä täytyy laittaa pois. Sitten on vilpittömästi toteltu Jumalaa ja sitten on taas rukoiltu ja on tuli laskeutunut alttarille. Ja tällä tavalla se laskeutuu myöskin meidän päivinämme. Se ei tule teatterin, eikä se tule taiteen keinoilla, eikä se tule millään rituaalilla, vaan se tulee, kun etsitään Herraa, niin hänen voimansa laskeutuu. Tuli laskeutuu silloin alttarille. Jumala lunastaa jokaisen lupauksensa, kun me rukoilemme ja anomme hänen lupauksiensa mukaan ja kiitämme uskossa vastauksesta, niin me näemme vielä herätyksen päivät ja herätyksen voiman ja voitelun. Eli etsitään Jumalaa ja Minä olin joskus viime keväänä, muista oliko se maaliskuuta, olin Narvassa ja olin semmoisessa venäjänkielisessä seurakunnassa siellä vieraana muidenkin suomalaisten veljien kanssa. Ja sitten siellä vanha lähetyssaarnaaja oli täältä myöskin Yhdysvaltain puolelta meidän mukanamme ja se siellä kahvipöydässä rukoiltiin ja minä näin sellaisen ilmestyksen, missä oli tämä länsirannikko kokonaan. Se alkoi tuolta jostakin Kalifornian pohjoispuolelta ja se meni pitkälle tänne Kanadan puolelle. Paljon pohjoisempaa, mitä tämä Vancouver on. Ja yhtäkkiä niin kuin lumi laskeutui sen alueen ylle, laskeutui valkeus. Laskeutui Jumalan kirkkaus. Ja minä uskon, että Jumala herättelee näitä alueita täällä länsirannikolla. Minä haluan tänäkin iltana uskoa, että minä tyhjän tähden saarnaa herätyksen hinnasta, vaan että Jumala tunnustautuu mukaan ja on voimallinen antamaan herätyksen. Minä kiersin elokuussa siellä vähän etelämpänä Oregonissa ja Kaliforniassa ja tunsin, että sielläkin oli vastaanottoa uudelle syttymiselle, uudelle voimalle ja voitelulle Kristuksessa. Ja me tarvitsemme sitä kipeästi. Sanan mukaan maailma käy pimeämmäksi ja pimeämmäksi. Ja se täytyisi olla meille sellainen merkki, että me haluaisimme sitä mukaan tulla palavammaksi ja palavammaksi. Ja olen oikein rakkaudessa varoittanut siellä Suomen Sionissa, että jos näihin päiviin asti on selvinnyt pystyssä, kohteliaasti sanottuna sellaisella ompeluseura kristillisyydellä, niin viimeisten päivien myllerryksessä niillä asioilla ei selviä pystyssä. Tarvitaan väkevä juurtuminen Jumalan sanaan ja Jumalan hengen voimaan ja voiteluun. Tarvii olla syvällä juuret Jumalan sanassa. Sana kehoittaa meitä tekemään juurta alaspäin, niin sitten tulee hedelmää ylöspäin. Herätyksessäkään ei voi tulla hedelmää, jollei ensin ole riittävästi juurta alaspäin. Amen. Jos se ole juurta Kristus kallion, ole juurta totuuteen, niin silloin se herätys tukehtuu siihen alkuunsa. Mutta jos on hyvät juuret seurakunnalla ja uskovien yhteydellä on tämä keskinäinen rakkaus ja vihataan tätä maailman rakkautta niin, ja vastustetaan näitä antikristuksen valtoja ja voimia, niin sitten sitä juurta alkaa tulemaan ja sitten on mahdollista tulla myöskin hedelmää. Se on mahdollista. Mutta herätyksellä on hinta. Täytyy olla valmiutta rukoukseen, täytyy olla valmiutta paastoamiseen ja täytyy olla valmiutta totella Jumalaa. Sana sanoo, että kuuliaisuus on enempi kuin uhri, tottelevaisuus enempi kuin oinasten rasvat. Kaiken alku on siinä, että me olemme kuuliaiset ja tottelemme Jumalaa. Meidän täytyy saada toimintaohjeet Jumalan valtaistuimelta. Sieltä halutaan johtaa jokainen herätys, jokainen hengellinen toiminta. Hän haluaa olla seurakunnan pää. Ylösnoussut Herra Kristus Jeesus. Hän haluaa olla seurakunnan pää. Rooman seurakunnalle Paavali kirjoitti sillä 16. luvussa sen viimeissä jakeissa, että te olette olleet kuuliaiset ja rauhan Jumala on pian musertava saatanan teidän jalkojenne alle. Nämä kaksi asiaa käyvät käsi kädessä, kun Rooman seurakunta oli ollut kuuliainen, niin sitten rauhan Jumala musersi saatanan heidän jalkojensa alle. Ja minä voin Jumalan palvelijana lupata, että sama tapahtuu täällä Vancouverissa, että kun Jumalan kansa on kuuliainen Jumalan äänelle, niin saatanan vallat musertuvat Jumalan kansan jalkojen alle. Niin kuin luvattu maa valloitettiin uskon kautta ja kaikki ne jättiläiset ja poljettiin siellä ja vihollisen vallat poljettiin, niin he vain tottelivat Jumalan ääntä ja olivat kuuliaiset. Joosua ja Kaaleb sanoi, että jos Jumala on meidän kanssa, niin me menemme ja valloitamme sen maan. 10 vakoja oli toista mieltä, heillä oli epäuskon tunnustus. He epäilivät sitä, mitä Jumala oli luvannut. Ja he eivät koskaan sen tähden nähneet luvattua maata. Mutta sitten sana sanoi, että Joosuassa ja Kaalebissa oli toinen henki. Heillä oli uskon henki, joka sanoi, että me menemme ja valloitamme maan. Jumala on luvannut sen meille. Ja jos kerta Jumala on antanut meille lähetyskäskyn, antanut meille auktoriteettivallan ja antanut tämän evankeliumin, joka on Jumalan voima, niin meillä on valtakirja mennä ja valloittaa sielut pimeästä maailmasta. Ja meillä on myöskin valtakirja silloin vapauttaa kaikki sisaret ja veljet, jotka ovat vankeudessa Jumalan kansan keskellä. Otetaan se valtakirja esille. Tuolla luonnollisessa maailmassakin, jos jollakin on valtakirja, hän pitää se siellä jossakin piirongin laatikossa tai kirjoituspöydän laatikossa, niin se ei paljoa auta sinä päivänä, kuin pitäisi asioita hoitaa. Se valtakirja täytyy ottaa esille. Sama on sinun ja minun kohdalla, että jos Jumala on antanut taivaallisen valtakirjan, niin se täytyy ottaa käyttöön vaihdetuspöydälle. Jos me laitamme kaiken sen likoon, mitä meillä on, niin Jumala antaa lisää ja antaa uutta. Mutta jos me ensin odotamme vain uutta, emmekä ole valmiit jakamaan sitä, mitä hän on meille antanut, niin silloin meidän lähteistä ei ole virtaa ulospäin. Jumalan tahto on, että jokaisen uskovan lähteestä olisi virta ulospäin. Niin kuin tuolla luonnollisessa maailmassa, niin lähde pysyy aina puhtaana, jos siitä on virta ulospäin. Mutta jos se virta tukitaan siinä lähteessä, niin se, siihen veteen tulee levää ja sitten tulee sammalia ja se alkaa tukehtumaan se lähde. Mutta silloin kun virta on lähteestä ulospäin, niin sieltä alhaalta tulee aina raikasta uutta kylmää vettä ja se pysyy se vesi raikkaana. Ja sama on uskovassa, jos meistä on virta ulospäin ja me jaamme niitä jumalallisia asioita, mikä Jumala on meille antanut, niin silloin uutta tulee Jumalan valtaistumelta. Eli laitetaan kaikki se vaihdetus pöydälle, jokainen hengen lahja ja jokainen kyky ja tieto ja taito, mitä Jumala on antanut. Ja kun ne kaikki tulevat vaihdetuspöydälle, niin voima tulee lisääntymään. Kristuksen kirkkaus tulee silloin väkevämpänä laskeutumaan. Ja pidetään yksi sydän ja sielu. Pidetään keskinäinen rakkaus ja aletaan rakastamaan teossa ja totuudessa, ei vaan puheissa. On tärkeää, että keskinäinen rakkaus laskeutuu käytännön tekojen tasolle. Tiedostetaan seurakunnan keskellä ne ihmiset, jotka tarvitsevat apua. Aletaan elää sen heikomman jäsenen mukaan. Sana sanoi, että jos yksi jäsen kärsii, niin kaikki kärsivät. Tämä on aito Kristuksen mieli, että jos yksi on vaikeuksia kärsii, niin muut alkavat kärsimään hengessä, jotta tuo yksi vapautuu ja kokee jälleen Kristuksen ilon ja riemun. Ja jos yksi jäsen saa kunnian ja kiitoksen, niin kaikki iloitsevat siitä, eivätkä kadehdi. Sanan mukaan pitäisi pyrkiä iloitsemaan siitä, jos Jumala siunaa jollekin menestystä ja siunaa taivaallisia asioita, niin iloita sen ystävän kanssa. Monta kertaa kateus yrittää tulla silloin, kun jollekin Jumala jotakin siunaa. Mutta Jumalan tahto on, että me sanomme, että kiitos Jeesus, jos Jumala on jotakin siunannut jollekin sisarelle ja veljelle. Jos meillä on tämä mieli, niin voimme kokea myöskin omassa elämässämme siunauksen. Mutta jos me kadehdimme, niin silloin voi olla, että me olemme kuivassa erämaassa. Pidetään huoli siitä, että lähteestä on virta ulospäin ja pidetään huoli siitä, että meillä on suolat itsessämme, niin silloin meidän käy hyvin. Haluan oikein innoittaa tätäkin seurakuntaa herätyksen voimaan ja voiteluun. Ja uskon, että mä olen tänä iltana tuonut sen, mitä Jumala on laskenut minun sydämelleni ja me hiljennymme rukoukseen. Voi nousta ylöskin, jos joku kokee, että on selkä jo jäykkä. Isä Jeesuksen nimessä me tulemme sinun eteesi ja ylistämme ja kiitämme veren voimasta. Koroitamme Jeesuksen nimen yli kaikkien nimien. Isä, voitele sinun kansaasi herätyksen voimalla ja vallalla, Isä. Anna Isä ikeiden murtua voitelun pakosta. Isä, tulee jokaista iestä ja valtaa ja voimaa vastaan, joka estää Jumalan tekoja. Ja julista ne murtumaan Jeesuksen nimessä. Puhu jokaiselle ikeille, puhun sairauden ikeille, puhun masennuksen valloille, puhun murheen vallalle, väisty Jeesuksen nimen edessä, puhun syytöksen vallalle, väisty Jeesuksen nimen veren edessä, puhun itsesääli vallalle, väisty Jeesuksen nimen ja veren edessä, julista Isä sinun kansallisi vapautta, julistan voimaa, julistan elämää, kiitän, että pään särky lähtee jossakin astiassa tässä hetkessä ja nyt Jeesuksen nimessä olet vapaa, halleluja. Ja kiitän, että migreenin valta on ulkona jossakin astiassa Jeesuksen nimessä. Ole ylistetty, ole palvottu, elävä Jumala. Kiitos, että kosketat niskan ikamia jänteitä, Isä, tässä hetkessä parantavalla vallalla ja voimalla. Murru sairauden valta jossakin niskassa tässä hetkessä nikamissa ja jänteissä. Tule niska terveeksi Jeesuksen nimestä. Halleluja. Ole ylistetty, ole palvottu. Halleluja. Koroitettu Jeesuksen nimi. Tule olkavarsi terveeksi Jeesuksen nimessä ja veressä. Väisty heikkouden valta. Halleluja. Konrade sante pore kaboisenda oborou. Ja kiitos Jumalan voimasta polvien kohdalla. Isä, Jeesuksen nimessä julistan terveyttä. Julistan vapautta. Julistan elämää. Murru heikkouden valta polvissa. Halleluja. Tulkoot polvet terveeksi. Halleluja. Ja tulkoon jossakin jalassa reisi luu terveeksi, joka on saanut jonkun kolahduksen, niin tulkoon siihen Jumalan voima ja kirkkaus ja kiitos ja ylistys. Nouskoon tuosta asiasta Jumalan valtaistuimen puoleen. Ja kiitos sitä, että ilmestyt jonkun ristiselän kohdalle ja siitä alaspäin kaikkien luiden kohdalle, Isä, parantajana. Vapautukoon parantavaa valtaa ja voimaa ristiselkään ja siitä alaspäin Jeesuksen nimessä. Tulkoon terveyttä, tulkoon elämää, niin että Kristus kirkastuu. Ole ylistetty, ole palvottu, elävä Jumala. Kiitos, Herra, että parannat kaikkinaisesta raihnaisuudesta. Isä, Jeesuksen nimessä käske raihnaisuuden valta ja voimia väistymään. Halleluja. Tulkoon terveyttä, tulkoon elämää, tulkoon voimaa ja tulkoon voitelua. Ja tulkoon elämää jokaisen hengen lahjaan Jeesuksen nimestä. Halleluja. Vapautukoon oikein hengen lahjat ja avautukoon sydämiä lisää vastaanottamaan Jeesuksen nimessä ja veressä. Halleluja. Ole ylistetty, ole palvottu. Ja Jeesuksen nimessä puhun sulle kuoleman pelon valta. Väisty jonkun elämästä. Halleluja. Tulkoon vapaus. Halleluja. Ole ylistetty, ole palvottu. Halleluja. Halleluja. Karabonde de crescendi polodei. Halleluja. Kiitos Jeesus. Halleluja. Koraba santo pore de sante. Herra Jeesus, kiitos. Karabonde de sante pore de vai. Herra, ilmesty jonkun korvan kohdalla parantajana tässä hetkessä. Murru sairauden valta korvan kohdalla Jeesuksen nimessä. Avaudu korva Jeesuksen nimessä ja veressä Jumalan kunniaksi ja kiitokseksi. Ole ylistetty, ole palvottu. Kiitos, Isä, että varustat sinun kansaasi palveluksen työhön. Varustat kaikella taivaallisella Kristuksessa. Ole ylistetty, ole palvottu, Isä. Jeesuksen nimessä ja veressä olkaa siunatut. Halleluja. Amen.